kep qolinglar, kep qolinglar, mana sabzi bor, hokimiyat tanarzim bor, bo'ynim to'la qarzim bor.
Ey, oltin olma, duo nok. Banan, ananas hammasidan bor, kep qolinglar.
Qizlarning nozi bor, erkaklarga qazi bor. O'ra olmasang sirasi yeb ko'rasanmi qazi?
Moshinani diskasi ma'rifni rediskasi, kelinglar.
Ey, kep qolinglar, qo'yi ikki pallasiga, olmasanglar yek qo'chqori kallasiga.
Ey, aravani dami chiqdi, bugungi bozor nimagadir mazasi yo'q. Arabay, bay,
bay, bay, bay, arabay. Ma'rufjon,
ha,
bu magazinlaringiz ochilyapti?
Iha, magazin bozor bo'lgandan keyin ochiq turadi-da.
Men u magazinni aytmadim.
Qaysini aytdingiz?
Bir kun o'g'ri tushurib ketadi, kim bilasan qaysiligini?
Ey, men bir narsaga hayronman-da. Men o'zim milliy universitetni bitirganman. Oliy ma'lumotli bo'lib turib, sabzavot sotib o'tirman, bor-ku.
Ya, bu ham mayli, men Singapurskini bitirib, mana zelen sotib o'tiribman.
Aman chartada rojni institut tugatdi, mana arava itarib yurmanda.
Bitta siz o'zingiz sohangizda ketibsiz-da.
Diqqat, e'lon. Bozor ma'muriyati xabar beradi. 2 yoshli emizikli bola topib olindi. Onasini yo'qotib qo'yibdi. Onasini top beraylik, onasini emsin.
Ma'ruf, bu senga yig'ib bergan pulimizdan nima qilding?
Rostdan.
Ha, o'sha pullarimizni hammasini oldimda, zelen oldimda Rossiyaga eksport qildim. Ana endi meni bemalol Ma'ruf Zelenskiy desalaringiz bo'ladi. Hamma pullarimizni Rossiyaga tiqdim.
Shuncha pulni Putinga tiqdingmi?
Yo'q, Rossiyaga tiqdim.
Hoy, menga qaraylik. Xo'jayinlar pul berib yubordi menga. O'zing chiroyli bozorlik qilib kelib, men ishonib sizlarni qatoriga keldim. Muxlobga qilmasdan chiroyli narsalardan beringlar, xo'pmi?
Bo'ldi, xo'p.
Qovoq bering menga.
Qovoq so'b bering. Mana bo'ladimi? Boshqa qovoq bo'ladimi?
Paketga so'b bering qovoqni.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana. Uni. Necha kilo? Bu menimi?
Keling, keling.
Sizda ani pomidor bor ekan. Nech pul pomidorlaringiz?
60 ming.
Ha, undan ko'ra go'sht olsam bo'ladi 60 mingga.
Boring bo'lmasa go'shtni ochib qilib yeng.
Meva bormi?
Meva bormi deming.
Ha.
Mevangiz bormi deng.
Voy, nima bola? Lutcha bormi?
Ye. Bu meva cheva, jenskadil yo'di.
Men lutcha shopta oladiman.
Qanaqa bo'ladi u?
Anu junni shopta olib oladi-yu.
Ha.
O'shani junsizi.
Ha, menda junli shoptalar bor. Shuni deplatsiya qilib bersam bo'lmaydimi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anu tilingiz bormi?
Bor. Sal kaltaroq, lekin amalasi bo'ladi.
Mayli. Biqindan beri qoling.
Biqindan?
Uy.
Yana bittami?
Yo'q, yo'q. Lahmdan beri qoli 5 kilo.
Mana 5 kilo lahm. Qochib turing, 5 kilomi?
Aha.
Ta.
Yo'q, qanaqasi bo'ldi 5 kilo? Nimani o'lchayapsiz?
Men 100 kilomanda, shunda normalni bo'lib ketadi. Men oling.
Tuchni qarang.
Ey, odamlarga ham hayronsan. Junli shoptoli, junsiz shoptoli deydi. Ana kuni bittasi kelib nima deydi?
Ha.
Mevalaringiz qatta o'sgan deydi. A, meva daraxtda o'sadi-ku, mehribonlik uyda o'smaydi-yu.
Ha, to'g'ri.
Voy, menga nima deydi degan? Kartoshka sizdanmi deydi? Yo'q, qo'shnimdan dedim.
Ya, ana kuni unda bittasini bozorga olib chiqib berdim-da.
Xo'sh,
puliga kelganda ozgina tushing deydi. Ey, o'z aravakash bo'lsam, bundan ortiq yana qanaqa tushim mumkin?
Mayli, bittasi kelib pomidorisi ezilganmi deydi. Yo, siqilgan, ishi yurishmayapti dedi.
Diqqat, e'lon. Bozor hududida sotuvchilar va xaridorlar, bir-biringizga xushmuomalada bo'ling. Bir-biringizni haqoratlamang.
A, nima deydi?
Ba'zi bir nidagonlar uchun qaytaraman. Bir-biringizga xushmuomalada bo'ling.
Tangaga.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, keling.
Oshga sabzi bormi?
Yo'q, pyurega bor edi. Kashaga bor edi. A mana sabzi, ol xoliga ovqatingni solmaysanmi?
Uydagilar yimini oshga deb jo'natishdi-da.
Yo'q, oshga yo'q edi, uzrim.
Yo'q deng. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yusufski pomidor bormi?
Yo'q, Marufski bor.
Sal g'alatiroq emasmisizlar, nima bunaqasizlar?
To'xtang, mana suzma borasiz.
Suzma? Xo'p, qurtingiz bormi?
Nima qildim sizga hozir?
Shu suzmangizdan tayyorlangan qurtingiz bormi?
Ha, doktorga olib tashlaganman.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mevalaringiz olinavlimi?
Yo, o'rta maxsus. Ba'zilari maktabni zo'rg'a bitirgan, bilmadim
ta'bir. Voy, bo'ldi, tushunarli. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sening nima kamchiligingiz bor? Azgina dumbadan berib yuboring, ha? Yo, lahimdanmi?
Go'sht bering.
Xo'p.
Aybini aytib sotsangiz, mana shu go'shtlaringizdan olaman.
Aniq olasizmi?
Aniq olaman.
Bo'ldi, aytib sotaman. Bu molli go'shti. Bu 80 ming. Bu eshikli go'shti. Bu ham 80 ming.
Ne 80 ming? Eshikli go'sht pastroq yurish kerak emasmi?
Ya, qizuvmisiz? Buni arzon qilib qo'ysam, eshikligi bilinib qoladi-yu. Bu mol bilan bir xil uringda bo'lish kerak.
Aka, mana shu go'shtni olib borib, o'zingiz oilangizga yedirgan bo'larmidingiz?
Yo'q, yedirgan bo'lmasdim.
Unda ne menga sotib olasiz?
E, sen meni oylamasdan-ku?
E, qassob ekansiz. Qatroma bula. Xatiya bi qizil kartochka bering.
Bor mana, chiqib keting.
Diqqat, e'lon. Bozor hududiga kiraverishda mashinalarni alg'ov-dalg'ov qilib qo'yganlar. Oq Spark 117 DAV. Mashinangizni chetga oling. Nimasi bu? 2106 Jiguli ko'k rangli. Bu senga ammangni uyi emas. Ol mashinangni chetga. Tegishli joyga qo'y. Qora Malibu 3.7 UZB. Bozoringizni bersin.
Soat 11 bo'ldi. Bunda normalni xaridor kelgani yo'q. Sal o'zan mahsulot o'zan reklama qilmaymizmi?
Qala qilib.
Savol bermani meni menga.
Aravani qayerdan olgansiz?
Arava e'lonuzda.
Eskisini qayerda sotgansiz?
E, arava e'lonuzdan.
Shunaqa aravani qayerdan olsa bo'ladi?
Arava e'lonuzda.
Tabiiy toza mahsulotlardan tayyorlangan al xatoya. Juda ham katta xatoya.
Ey!
Ya, senda ham paket bormi? Senda qanaqasi?
Oqi.
Menda esa qorasi. Menga paketlar juda ham yoqadi, chunki ular salyutlarga o'xshaydi.
Sizni uyqusizlik bezovta qilyaptimi? Siz kechalari uxlay olmayapsizmi? Siz tez-tez qatnayapsizmi? Bu mi ketyaptimi? Prosta mol go'shti. Guanjo klinikalardan so'rang.
Bo'ldi, yig'ishtiray. Bunaqa reklama bilan chi hech kim chaqira olmaymiz. Reklama uchun bitta katta monitor kerak. Monitorda qo'yish kerak reklamalarni.
Monitor umuman bo'lmaydi.
Nima?
Monitorda nima bo'yotganini bilib olsammi o'zi?
Xo'sh.
Eshit.
Xorazmda joyi monitor bor pakka-pak. Xorazmda joyi monitor bor pakka-pak. Odamlarni qaratar kunduz kuni pakka-pak. Odamlarni qaratar kunduz kuni pakka-pak. Ey pakka-pak pakka-pak. Monitorda pakka-pak. Pakka-pak pakka-pak. Ey tarqab ketdi pakka-pak.
Barcha-barchangizni xalqlar do'stligida qisqa tanaffusdan so'ng yana ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz va biz umid qilamiz, bugungi konsert dasturidan olinadigan energetika sizga ko'p vaqt davomida asqotadi. Ertangi kunda yangicha kuch g'ayrat va shijoat bilan boshlashingizda davlatimiz ravnaqi va rivojiga o'z hissangizni qo'shishda eng yaqin yordamchi va ko'makdoshga aylanadi. Bugungi konsert dasturida million jamoasi o'z odatiga, an'analariga xilof ish tutmoqchi emas. Tomoshamizning ilk daqiqalardan to so'nggi lahzalargacha kayfiyatingiz maksimal darajaga ko'tarilishi uchun jamoamiz a'zolari mana shu sahnada bor kuch-quvvatlarini qoldirishlariga ishonchingiz komil bo'lsin. Demak, o'z o'rindig'ingizga mustahkam joylashib olishga ulgurgan bo'lsangiz, biz bugungi dastur hisobidan dastlabki qisqa sahna ko'rinishlarini e'tiboringizga havola etishga kirishamiz. O'zbekistonda 2005-yildan o'lim jazosi bekor qilingan. Shubhasiz inson huquqlarini ta'minlashda fundamental qadamlardan biri. Endi yaxshi bilasiz, kulgu ustalarining tasavvurida chegara bo'lmaydi. Oliy jazoga, o'lim jazosiga mahkum etilgan 4 nafar mahbusda jazoni ijro etish uchun tasavvur qiling, hazilkash jallod tayinlansa.
Xo'sh, kimsan?
Man blogerman.
Ha, sen 1 yilda 3 ta giveaway qilganing uchun otishga hukm qilinding.
Man qanaqa o'ldim, daylini etib qo'yinglar.
Zo'r o'lding da.
Keyingisi.
Sen kimsan?
Man deputatman.
Ay, eshitmaymizmi?
Buni shuncha eshitganimiz yetadi. Tak, keyingisi.
Keyingisi.
Man hozirgi yoshlarga hayron qolaman. Odob nimaligini bilmaydi. Peshonamga avtomatni tirab turibdi-ya, nima ya bu? Qo'liga mikrofon bersang, 4 ta qo'shiqni eplab ayta olmaydi. Ovoz bo'lsa miya yo'q, miya bo'lsa yurak yo'q. Siz baraka toping. Boringizga
shukr. Ma, ko'nglim ishlab ketdi. Men otamman, o'zingiz.
Yaxshi yashayapsiz. Mana haqiqat. Bu kishini davrida biz qiynaldik. Chaqirsa ertalabgacha qo'shiq aytib chiqardik.
Opa, bo'ldi.
Uzoq yaqindan kelgan bola, o'rningizni bilib o'tiring. 4 ta gapimni aytaman, ketaman. Nima bu? Nima bu maynavozchilik?
Ketdi sumirni ye.
Ye, jonga tegdi bular. So'nggi tilagingni aytsan ham.
Iltimos, meni ozod qilinglar.
Hey, madaniyat vazirini o'zi zo'rg'a ozod qildik. Sen qoluding, bitta ozod bo'lmagan.
Ha.
Yo'q, qo'yib yuboringlar duomma. Ketavering.
Ha, bor yo'qol, ko'zim ko'rinmay.
Rahmat aka.
Voy, men qolib hozir buni qo'yib yubordinglarmi?
Ey, ulmas ekan ku bu.
Oy o'ladi, quyosh o'ladi, oma yulduz olmaydi.
Vasiyat deganda aksariyat hollarda ko'z oldimizga o'lim to'shagida yotgan qariya odamning umri davomida yiqqan terganlarini o'z farzandlariga taqsimlab berishi keladi. Lekin afsuski, ba'zida opa-singillar, aka-ukalar hali otalari soppa-sog', ko'zi ochiqligidayoq undan qoladigan merosni talashishga tushadilar. Ana endi birgalikda hammamiz tasavvur qilib ko'ramiz. O'z boyligini otaxon qanday yana taqsimlashi mumkin?
Ha, ota!
Ha, ota! Ota!
Allah'ım!
Ota!
Bakın ne kadar telefon çakırmışsın ota!
Telefon pul yazadı. Karz yaman narsa. Bıra onu amanatı yaman narsa ballarım.
Doğru. Yapmayın ota.
Kunum yakınlaşken kornada.
Ne kadar mı?
Hoşanga etkileti. Küçükün oğlum.
Lepay.
Manga kara. İpoteka bankta alınan kredi. Sanki miras balam.
Ha, mayli, akalarimiz bilan to'laymiz.
Ha, to'laymiz. Azmagan pul.
U faqat sanga meros, akalaringa boshqasi bor. To'g'ri o'g'lim. Intim bankdan olgan kredit sanga meros.
Au, Infim bank emasmidi?
Olayotganda Infim bank edi. Berayotganda Intim bankga aylandi bolam.
Buncha qarz gapirasiz, yuragini siqib.
Qakras, qim deganinga. To'xta. Sıkıbı bankta ongan kredit sanki meyraz bolam.
Hop ota, hop.
Momuncan bolam.
Dadaşet tamam.
Bitta hakikatim bol. Sana ben koçadan asra vagan ben bolam.
Yok! Bolishi mumkinmas, nahot ki yoshligimizdan katta bo'lgan insonlarim menga begona. Endi mazza qilib yashayman o'zim. Otalaring bilan bevol qarzlaring to'lurlaring. Men ketdim ko'chaga.
O'sha ko'chadagi qarzlar senga bolam meros.
Dada, nimaga mana shu begonaligimni oldinroq aytmagansiz a?
Rostaram, nimaga aytmagansiz?
O'zingni kalla ishlamaydimi mazga? Hamma akalaring Zokirov, sen Ibrohimovsan. Ey, men o'tganimdan keyin
ota qo'ying, unaqa demay.
Onalaringni duosini ollaring. Onalaringni taftini ollaring.
Xo'p, ota, xo'p.
Onaginangni zalokdan ollaring, zalokka chiqmagan bola.
Qarz qilasiz odamni.
Bo'ynimizga jon qarzga bo'ldik-ku. To'xta, to'xta. To'xta.
To'g'ri aytyapsanlar. Sallaga ham yozganim bor.
E, bo'lar ekan.
Kirolim. Bor, darhol molxonadan kalit top.
Qara, qara, bo'l.
Sandiq ham bor, poluni ham. Och, ichini och, ichini.
Nima, nima?
Turinglar.
Ota, ota.
Boshqa qarzdan spiskasi bor.
Shahrimizda xiyobonlar ko'p, faqat ularda daraxtlar soni kam. Soya topa olmaganidan qariyalar, farzandini aylantirishga olib chiqqan oilalar, kinoga pul topa olmayotgan sevishganlar haykal tagidan o'zlariga joy qidirishmoqda.
Shahlo!
Marpakyo!
Shahlo!
Marpakyo!
Bu shahlo! Bitta!
Nima bitta?
Bitta pay!
Yo!
Bitta pay!
Nima, mamlar shuncha yurasmi?
Ha, bitta pay!
Yo!
Bitta pay!
Abito opsin.
Alo, o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Bugun ko'rishmoqmizmi? Men hozir aylangan chiqdim, tuzik bilan.
Sinim.
Oy.
Tuzikmisiz? Tuzikni olib turing, oyog'ini xulq tashadi.
Haykal gapirotdimi?
Oke, ming bor uzr kechirasiz, oyog'ingiz tegi itishini qilib qo'yirim.
It ekansan.
Ko'p shuvarim shakli haykal gapirotdi.
Aptekaga kirgan ba'zi erkaklar sotuvchi ayol kishi bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zlariga kerakli dori nomini aytishda xijolat tortishadi. Xayolingiz darrov noto'g'ri joyga kelmasin. Psoriaz, prostatit yoki gemoroy kasaliga chalingan odamlar dori nomini aytishlari bilan ularning dardini aptekacha tushunishini bilishadi va noqulay ahvolga tushishadi. Ayollarda ham shunga o'xshash vaziyat. Aptekacha yosh yigit bo'lib qolmasin ishqilib.
Ha, pentalgin tuyg'u.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Keling, keling, keling.
Ayol kishi yo'qmi?
Ayturing, olib beraman, nima kerak?
Yo, ayol kishi kerakda, bormi?
Ey, mash sohada men 7 yil o'qiganman. Ayturing deyman men sizga.
Xo'p, tushundim. Ayol kishi kerak, bo'lsa chaqirib yuboring.
Abba. Keling, keling, nima kerak ekan?
Hazillashyapsizmi?
Endi qiziqda, nima ekan u?
Qiziq men. Ayol kishi bo'lsa chaqiring.
Dilnozaxon qarab o'ring.
Tuba. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima kerak edi? Ha, hozir, hozir. Bor, bor.
A, buni televizorda reklama qilyapti-ku. Shuni o'zimga etsa hammani ora qilmasdan olib beraman.
Talabi ilm ustozi Miri Komildan so'radi.
Ustoz, yangi O'zbekiston bilan eski O'zbekistonning farqi nimada?
Ustoz javob berdi.
Shogird. Shogird.
Shogird.
Ustoz, bu savolni eshitmadi deb hisoblaydi.
Hammamiz birdan yaxshi ko'radigan, lug'atimizdagi eng chiroyli so'zlar bilan qarg'aydigan, mashinasi chiqishini 9 oylab kutadigan, "Meni mashinam nima kamchilik bilan chiqarkin" deb intizor bo'ladigan avtozavod rahbari farzandlik bo'libdi. To'g'rixonada katta bayram, ammo
tabriklaymiz, tabriklaymiz, papasha, papasha tabriklaymiz. O'g'illi bo'ldingiz, o'g'illi bo'ldingiz. O'g'il muborak bo'lsin, papasha. O'g'il muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Abu, o'g'illi dedingiz, nimachasi qani buni?
Gentrani maytafonchasi qani?
televizorda biror hokim yoki amaldor nutq so'zlayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, ortida bir necha kishi qo'lida bloknot bilan turgan bo'ladi va mana shu bloknotga allanimalarni yozayotgan bo'ladi. Ana shu vaqtda hokim yordamchilari daftarga aslida nimalar yozishadi?
Tak, yaxshi. Mamut tuproqni nimaga yashilga bo'yab qo'yishdi? Yashil makon dasturi uchun bo'lsa kerak. Tak, bu yerda ko'pchilik nima qilyapti? Bu yerdachi? Hop. Stop. Bir kelinglar. Hey! Sen kelmaysanmi?
Barib kelasizlar hozir.
Bir ke. Nima bor ekan o'zi? Yaxshi narsa bor ekan? Nima bor ekan? Tak. Hozir. Mamutga shunda kirib. Endi shu yerda yolg'iz qo'ysalaring bo'lardi.
Yozuvur deganingiz.
Yo'q, shart emas, yozadigan narsa kerak emas.
Nega deb chaqirib kirib? Buncha narsa.
Hayotgancha. Salamani orqamdan shu narsani yozib yuribsanlarmi? A?
Yo'q.
Shu narsani yozasanlarmi? Ha, meni tekshiraman bu yoqqa. Nosir, bu san daftaringmi?
Ha.
Yozgan narsalaring. Xo'p bo'ladi?
Xo'p bo'ladi.
Bajaramiz?
Bajaramiz.
Albatta.
Albatta.
Men shuncha gap gapirdim, sen faqat shuni yozdingmi?
Albatta.
Aytgan ishlarimni qildingmi?
Bajaramiz.
Agar qilmasang yirtaman.
Xo'p bo'ladi.
Yo'qol.
Xo'p bo'ladi, albatta bajaramiz.
Ibrohimov, sani daftaring qani?
Mani daftarim uyda qolib ketibdi.
Endi nima qilasan?
Marsdan ko'chirmoqchi edim.
Tur yo'qol. Musayib qani bering, siz nima yozdingiz? Tak. A S A H F. Nima degani bu?
Endi tez gapirasiz-da, o'shanga bosh harflarni olib qisqartirib yozib qo'yuvdim. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar.
Ya M D.
Yashil makon dasturi.
P D Q K O B.
O'sha kuni kafetingiz yo'q edi, bizani so'kudingiz-da o'shanda. Yomon so'kudingizlar.
Yo'q.
P D Q Q. Odam bo'lmaysanlar dedingiz.
Aha, chiroyli. O S. Onadan so'kdimmi?
Yo, bu yerda chiroyli gap. Obodonlashtirish, suvlashtirish, daraxtzorlashtirish.
A, menga P X.
Voy. Yana haqorat qildingizmi?
Yo, yo, poraxo'rlikdan himoyalanish kerak edi o'g'lim.
Unda S X.
Nima degani u?
Salomat bo'ling, hurmatli hokim.
Ha, chiroyli. Qani, Fayzi. Ya, siz rassommisiz? Go'zal shahar chizibsiz u.
Ajoyib shahar. Bu siz o'ylayotgan shahar.
Dahshat. Odamlarni chizmabsiz-a?
A, siz odamlarni o'ylamayapsiz-da? Shunga chizib o'tirmadim. Zato shaharni o'ylayapsiz.
Shahar. Muhimi shahar.
Muhimi shahar.
Odamlar o'zi kunni o'zi ko'rib ketaveradi-yu. To'g'rimi? Yaxshi. Tak. Ye? Bu yerda nima varro yirtilgan?
Ha, o'tgan safar tumanda so'zga chiqdingiz-u. Shunaqa gapirasiz. Qars, qars, qars. Shunaqa gapirasiz. Qars, qars, qars. Hokim bo'lam gap yetib qo'ydilar dedim-da, mana varroni yirtib qo'ydim.
Ye. Yaxshi. Mamutda nima qop-qora varro bu?
Ha, bu o'tgan majlisda gapirdingiz-u. Tanirovka hal bo'lmagan muammo.
Buni yirtib tashing.
Nimaga?
Bo'lmaydi. Tanirovka bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Ana. Qanaqasi?
Bola mashinaning ichida yurganda tashqarini rang-barang ko'ra olmaydi, oq-qora ko'radi. Keyin oq-qora bilan katta bo'ladi. Keyin televizorga boradi, achki taqib olib xolagan gapini gapirishi mumkin. O'shaning uchun kerak emas, tushundingizmi?
Bo'ldi, bo'ldi.
Siz vashay bilan bo'lmayapti.
Nima qilmanmi?
O'zim ham chizotgan rasmlaringiz, qaysi birini chizasiz bu rasmlarni?
Endi bo'sh vaqtlardan unumli foydalanaylik deyman-da.
Sizlarning hali bo'sh vaqtingizlar bormi?
Ha,
qaysi payt bo'shsizlar?
Orqangizda yurganda biz to'liq bo'shmiz.
Bo'shmiz.
Bo'shsanlar.
Kim bo'lishidan qat'iy nazar, har bir haydovchiga qonun doirasida chora ko'rishga o'ziga o'zi so'z bergan yo'l patrul xizmat xodimi o'zi sezmagan holda eng xavfli va nozik haydovchini, xotinini to'xtatib qo'ydi.
Hey, ule, ule. Oynani oching, hurmatli haydovchi. Oyna. Dvornik, ko'chiring dvornikka. Oynani deyman, oynani. Bagaj yop esar. Oynani. Benzobakka oching-de.
Assalomu alaykum dadasi.
Hech qanaqa dadasi yo'q. Kapitan Fayziyev.
Ha?
Siz qizilda o'tib kelyapsiz. Pishxotga yo'l bermadingiz. Undan tashqari remen ham taqmagansiz. Shtrafnoyga chiqaman.
Shtrafnoyga?
Ha.
Dadasi, siz choyxonada ichib kelgan paytingizda remen uyoqda tursin. Remensiz kelgan paytingizda ham shtrafga chiqmaganman.
Ha.
vannaga tiqqanman.
Yozaman deyapman, yozaman.
Dadasi, agar yozmasangiz, kiyimlaringizni toza qilib yuvib beraman.
Iltimos, siz yuvmang meni kiyimimni, iltimos.
O'tgan
safar yuvganingizdan keyin bitta yulduzchasi tushib qopti. 3 oydan beri leytenant bo'lib yuribman. O'zim ham mayor edim.
Kiyimlaringizni hammasini olib kir mashinaga tiqdim-da.
Mani karyeramni ham tiqib qoribsiz-da, billa.
Dadasi.
Yozaman dedimmi, yozaman.
Men o'zim muammoimni o'zim hal qila olaman.
Hal qiling qani.
Kelishamiz.
Ya? Siz bilanmi? Qani harakat qilingchi?
Qancha?
$1,000.
$1,000? Qalin pulimga ham uncha pul bermagansiz.
Endi o'sha vaqt $50 ganmasi deyingda.
Nima? Shunaqami? Yozing, Kapitan Fayziyev. Qizildan o'tib kelyapman. Pishoxotga yo'l bermadim. Remen taqmaganman. Hamma aybimni o'z bo'ynimga olaman. Yozing, baribir erim to'laydi. Nima?
Eringizga jabr bo'lib ketmasin, bittasini yozamiz.
Yo'q, siz erimni o'ylamang. Erimmi kunlik tushimmi bor?
O'sha kunlik tushimmi o'xshamasdan. Qaysidir chorrahada xunob bo'lib o'tirgandir deyman-da.
Bo'lmasa yozmang.
Yozaman. Odam bo'lmaysan bo'lmasa yozaman. Yo, sen tarbiyalanishing kerak emas.
Yozaman. Wana wana wana wana
wana
mili
wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
Xotin, sen remen takma.
Nima qili?
O'sha remenga o'zingni os bundan keyin.
Tomoshabinlarimiz orasida futbol muxlislari bormi? Navbatdagi sahna ko'rinishi jahonning 20-asrdagi eng yaxshi klubi, 14 karra Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi, Ispaniyaning 35 karra chempioni Madridning Real klubiga bag'ishlanadi.
Kimdir menga urush e'lon qildi. O'yin boshlanibdi.
To'g'ri yilga yetadi. Tushundingmi? Ma, ma'mini avval.
Bo'g'irlar bekchikami?
Yo'q, bu yil nima yutdilaring desa, xatabi shu dastirmonni ko'rsatasan.
Hozir olib kelin.
Ishonganingni olib kel, lub bo'yini olib kel. Oo.
Ha.
Qalay, Benzemaniki yoqdimi? Mana shunaqa esankiratib qo'yadi. Bormi yana?
Olib kel.
Real muxlislari bormi?
Sasha.
Hoppa.
Chalse. Tur, tur.
Rodrigo. Bormi yana ki? Bormi yana?
Assalomu alaykum.
Hey, bu kim bu?
Novoy xonadan topib oldim. Ota-onasi yo'q, yetim ekan. Qo'l oyog'i chaqqon, xizmatlaringizni qilib yuraman.
Taqdimot va marosimlarga smoking, ishga ko'ylak va galstuk, basseynga plavka, golfga polo. Har bir joyning kiyinish borasidagi dress kodi, ya'ni kiyim borasidagi me'yorlari mavjud, garchi unga hamma ham amal qilavermasa-da. Hozir sizga turli vaziyatlar, turfa odamlar uchun mo'ljallangan kiyimlar namoyishini taqdim etmoqchimiz. Diqqat qiling, oddiy kiyim. Bemaqsadlar kiyimi. Bomjlar kiyimi. Zapal bolgeller kima. Bomşlar kime iki. Plajda askot edigen kiyim. Pul topar kiyim. Pul topar kiyim iki. Pul berar kiyim. Yo'qolib ketgan kiyim. Yaxshi ham yo'qolib ketgan kiyim. O'nta qizni uzatgan kiyim. Bu bugungi tomoshaning bor yo'g'i boshlanishi. Biz albatta davom etamiz. Hurmat bilan
Million jamoasi.
Konsertimizni boshlanishi barchangizga ma'qul keldi degan umiddamiz va ana endi sizlarni barchangizni Marvel Studio'ga taklif etish arafasidamiz. Siz sevgan va kuzatib boradigan qasoskorlar filmi qahramonlari e'tiboringiz markazida ko'rinish berish arafasidalar va bu qahramonlarni gavdalantiradigan ijodkorlarni siz yaxshi tanishga ulgurdingiz degan umiddamiz. O'z muxlislar mehrini qozonishda davom etayotgan va ko'pchiligingizga yaxshi tanish bo'lib qolgan yigitlar, Kosmos jamoasi.
Men Ronaldo bilan birga bir tushaman.
Bir kun Dirskilar bilan, bir kun Dirskilar bilan tushaman.
Biz o'yinlar bilan tushamiz.
Tushunmadim.
Xotinaka bilan tushamiz.
Biz kursdoshlar bilan tushamiz.
Zajim.
Agar bemor tirik qoladigan bo'lsa birga tushamiz.
20-dan 30-chi oktyabrgacha million.
Siz kim bilan tushasiz?
Iltimos, bizani bu safar kamroq gapiringlar yoki pulini to'lab keyin gapiringlar.
Bosh homiy sizning yangi uyingiz, Masterland.
Kosmos.
Ebi, men o'rgimchak odamman. Men Amerikada butun New York bo'ylab uchib yurardim. Lekin O'zbekistonga kelib, bitta Nesvani uchib tushib, qolgan joylarda taksida yuribman. Semirib ketganim qaranglar. Zo'rmisan? Nima ish qilyapsan?
Men bo'lg'an bilan kafe terib yuribman.
Ey, bu mashhur bo'lg'ang bilan odamlarni urib yursang bo'lmaydimi?
Mana keldim. Bittasini bir urgandim ustimdan yozib berdi. Haligacha sutmasiz yuribman
mana.
Assalomu alaykum.
Bunayin bo'lib qopsiz. Siz bunday jahlim chiqsa birdan qatarib ketardingiz.
Men u yerda jahlim chiqsa qatarib ketardim. Bu yoqqa kelib bildim. Xo'p, akajon aytganingiz qilamiz, katta bo'lib ketayekansan.
Lekin zo'r narsani o'rgandingiz o'zbeklardan.
Ha, o'zbeklardan men g'iybat qilishni o'rgandim.
G'iybat tugab qolsa-chi?
Ana shu g'iybat tugab qolsa, g'iybat tugab qoldi deb g'iybat qilar ekan bular.
Hey, qayerdan kelyapsan?
Urgutdan.
Nima qilyapsan Urgutga?
Urgutda uchishtirgan kelyapman.
Urgutliklar uchayapmanmi?
Iye, hamma uchuvchilar Urgutda-ku.
Sajna Urgutinga uchib yurur, tushundingmi?
Sen nima qilyapsan?
Men turlarim zoya ketmasin deb tikuvsa qo'chib oldim. Mana bu kiyib yurgan kiyimlarning hammasi meni ipimdan tarqagan.
Ipdan tarqagan. Kiyimlarni tarqatguncha. Odamlarga yordam ber.
Yordam beryapman.
Nima yordam beryapsan?
Nisvan tomay chiqyapman. Pasta bo'laydigi nohaqliklarni tepadan kuzatib turibman.
Kuzatma, yordam ber.
Bu yerda tepadagilar kuzatayotgan, yordam bermayotgan. O'zing nima ish qilyapsan?
Men tor ko'chalar, tor miyalar, tor kiyganlar, xullas tor narsalar bilan shug'ullanyapman.
Aha.
Endi meni tor deb chaqirmanglar. Bu yoqqa kelib men torman desam ha bir kengaytiraylik deydi.
Kecha men Munisa Rizayevani ko'rdim. Nima qilyapsan desam, xalqning xizmatini qilyapman dedi. Ke deb uyimga chaqirsam xizmatimni qilmadi.
Sen undan ko'ra mana ko'chadagi bizdagi mintlar, mana ko'chada ichib-chayib yurganlar, mana yomon qizlarga qarshi kurasang bo'lmaymi?
A, men ular qarshi kurassam, xalq emas, uchastkoy bo'lib qolaman-ku.
Tor ko'chaning tor yo'lchasi.
Uzr. Alo. Da, torman, torman. Yo, boshqa tor. Anomerga qarab telefon qilinglar. Tor ekan deb qilavermanglar-ku.
Ebe. Tor shu bolg'angni osiltirib yuraverasanmi?
Bolg'amga til tekkizmasan. Buni sehrli kuchi bor.
Ayag'i.
Shunda otaman o'zimga qaytib keladi.
Ya, bo'lishi mumkin emas.
Tamoshaqa. Ye.
Ye. Asam uynamay.
Ko'rdingmi?
Qo'y. Men bilardim raqibim oldindan nima ish qilishini. Jigarimga tekkiz olmadi-yu. O'rgimchak odam o'z davrida eng zo'ri, eng zo'ri. Mana har bitta otgan to'rim pul. Fitting $100. Fitting $100. Fitting $500.
Bizga muhim vazifa bor.
Qanaqa?
O'lmas kishi bizni qizni o'g'irlab ketgan. Biz uni qutqarishimiz kerak.
Davay.
Men O'zbekistonga yovuzlik tarqatgani keldim. Birinchi bo'lib qariyalarning pensiyasini vaqtida bermayman.
Bu yovuzlik bularda bo'lgan.
Bo'lgan.
Bo'lganmi?
Ha.
Unaqada Toshkentdagi uchastkalarni buzib tashlayman.
O'lmas kishi bu hokim bo'lmoqchimi deyman-da? U yozdigan bo'lgan bularda.
U ham bo'lganmi?
Ha.
Unaqa bo'lsa, GM kompaniyasini sotib olib, buni yoqib yuboraman.
Sen aniqlik kiritva. Yomonlik qilmoqchimisan, yaxshilik qilmoqchimisan?
Yomonlik qilmoqchiman.
Yaxshilik qilyapsan, chuchmel.
Kim bu?
Bu qiz, qolganlarni bilmadim.
Nima o'g'irlading buni?
Faqat shu qiz menga mos. Bu ham o'lmas, men ham o'lmas.
Nima o'lmasi?
Sen ham 8 ta tug'ib ko'r, keyin bilasan nimaga o'lmasligini.
Bu qizni men qutqaraman.
Men qutqaraman.
Men qutqaraman.
Voy, bitta qutqar, bo'lmasa keyin bu qizni doktor ham qutqara olmaydi.
Unda birinchi men qutqaraman.
Mochet!
Kapitan Amerika dokumentlarni ko'rsat.
Sizlar yana forma o'zgartirdinglarmi? Abu palkada mashinani to'xtatdinglar, endi qalqonda neudobni emasmi? Yaqinda yo'l chetida zontikda tursanglar kerak.
Bu qalqonni nimalarga qodirligini bilasanmi sen?
Yo'q.
Dushman o'qsa, bunda o'qlarni qaytaraman. Agar qornim ochqab qolsa, bunda oshsiz yeyman. Agar yana dushman o'qib qolsa, men osh to'g'ilib ketgan qaranglar.
Kapitan Urgut, o'ting o'zim gaplashaman.
O'ting.
Ey, o'lmas kal kashay.
Meni kal dema, O'zbekistonga kelib sochim to'kilib ketdi.
Shu soch to'kilishi nimadan o'zi?
Haqiqatan
mana qara, havo yomon bo'ladi-ku. A, B vitaminlaring kamayib ketadi, immuniteting tushib ketadi, tomirlaring kengayib soch tolasigacha. Tushunmayapsizlar?
Yo'q.
Dadam kal.
Immunitet, molekula deydi. Sen meni chalg'itma, bu qiz meniki.
Bu qizga erishing uchun tog'lardan, bog'lardan, sahrolardan o'tib menga oltin mo'ynani olib kelishing kerak.
Bu mo'yna gaplaringni boshqalarga aytasan. Men xalqman.
Suyakkor vording. O'lsam kerak. Agar o'lsam, saltanatimga ko'z quloq bu. Chunki quloqlanishi yaxshi bo'lyapti hozir.
Xo'p,
meni o'rnimga faqat sen munosibsan. Meni o'rnimga saltanatimga. Men o'lmas kashim ahmoq.
Sen hozir noto'g'ri ish qilding. Ko'rgan odam xalq tetardi deydi.
Qashqadaryo xalqi, o'ting beray. O'lmas kashi, hozir kallachangni ikkiga bo'lib qo'yaman.
Sen siramaya gapir, yoshim nechidaligini bilasanmi?
Nechida yoshing?
999 da.
Ha, menga kir.
Tushunmadim.
Minglarga kir deyapman.
Hamma tushundi nimaga nima yo'qiganingni. Davay jangga.
Asha birama o'ylasangiz, kalkashay.
O'rgimchak odam meni qo'rqitmoqchi bo'lma, hozir hammangni toshga aylantirib qo'yaman.
Ye, toshga aylantirar ekan. Tusing nimani, tusingni. Unaqa ma.
Endi sehrliman, tor bolg'ayni ber tur. Arra karra barra, shop shop bobolarim. Chop chop bobolarim.
Chop chop bobolaring ola chopta sane. Ey, ahmoq qilyapti bizani.
O'tmaydi hech qanaqa.
Bu ham ta'sir qilmadimi? Ana endi eng kuchli qurolimdan foydalanaman.
Foydalan.
Qani og'zingdan qoning kelib
laqqalatdi. Nodiringan quroldan foydalan. Men o'zim quroling yo'qmi?
Ey, shantaj kashi yo'qoldi. Keling, yosh qiz. Men sizni kashidan qutqaraman. Ayting, siz uchun nima bo'lay? Ot bo'lib kishnaymi?
E-a.
Yo, mushuk bo'laymi? Wow. Ayting, yo qurvoqa bo'laman. Vak, vak.
Tanlang, to'yimiz bo'ladi.
To'ylarimizda mazza qilib o'ynaymiz. Hayron qolmanglar, Luiza bu stilni mendan o'g'irlagan. Ey, men bildim. O'lmas kashaydi joni tuxumda. Uni tuxumini sindirish kerak.
Tipingmi yaxshi?
To'xta. Tintakmisan? Ye. Oldi uni tuxumini topish kerak. O'lmas kashay tuxuming qayerda?
Nimasilan, shkafda turadimi? Ahaladinlikda?
Olib chiq.
Hozir olib chiqaman. Mana-mana. Ketib qolmadinglarmi? Mana meni jonim.
Habibi ya nuril ayn, sakin hayali. Ashiq bi sinin wa la ghayrak fi bali.
Habibi umrum bi nobil o'ylamagandim. O'lmas kashayni tuxumini yaxshi ko'rib qolaman deb.
O, kattalar bekariga aytmagan ekan. Tuxum quvvat beradi deb.
O'lmas kashay? Abu joning ikkita ekan-ku, bittasini paddishga qilay bizaga.
Beraymi?
Ha.
Bo'ldi, bitta shartim bor. Mana shuni orqasida nima yozilgan bo'lsa shu silaga.
Davay.
Damas belus.
Damas, damas, damas.
Ey, endi qahramonlikni damasda qilamiz.
Ey, ana qancha kuch kerak senlarni, ishini qilmaysanmi, chaqaloq chiqyapti.
Bi zakat, zakat.
Besh kun oldin ro'y bergan eng muhim voqealarning qaynoq tafsiloti bilan Million TV efirlarida uff boshqasiga ol informatsion dasturi.
Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Agar hali ham boshqa kanalga olmagan bo'lsangiz, efirni boshlaymiz.
Shok xabar. Poytaxtimizning ipodrom bozorida o'g'il otasiga qo'l ko'tardi. Yaxshi ham qo'l ko'taribdi, bo'lmasa ota o'g'lini ko'rmagan bo'lardi.
Yurtimizning barcha oliy o'quv yurtlarida kirish imtihonlari o'tkazildi. 400 mingdan ziyod yoshlar respublikamizdagi 159 ta oliy ta'lim muassasasida o'tkazilgan testlarda ishtirok etishdi. Imtihonlar adolatli, haqqoniy va halol o'tkazildi.
Ey xudo, shu qizni o'zing kechir.
Joylardan muxbirlarimiz xabar beradi.
Qanaqa muxbirlarimiz? O'zi bitta muxbirimiz bor. Mo'min.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Uzr ming bor teletomoshabinlar. Uzr ming bor, chiqildonim qaynayapti. Demak, kezlar, bugun Beruniy metro nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida imtihon testlari bo'lib o'tmoqda. Azizlar, mana hozir bir abituriyentimizdan intervyu olamiz. Aytingchi, keyingi yil qayerga topshirmoqchisiz?
Hali shansim bor.
Shunchalik o'zingizga uverenimisiz?
Ja uverenmasman. Masalan, o'tgan yili ham taxmin qiluvdim. O'tgan yili hammasini B qilib belgilab chiqsam, as chiqdi. Bu yil A qilib chiqdim, balki omadim kelar.
Balki omadingiz kelar, balki bo'lib ketar. Salomat bo'ling. Ana endi sizlar keyingi abituriyentimizdan tinchlikmi? Tinchlikmi, nega yig'layapsiz? Yecha olmadingizmi?
Yo'q, yecha olmadim.
Nima bo'ldi?
Bilmadim. Bir yil repetitorga borganda har kuni yechotdim. O'tgan kuni uyda o'zim yechdim. Kecha dugonalarim bilan ham yechdim. Lekin bugun nimagadir odam ko'p ekan, hayajonlandim. Yecha olmadim.
Hayech yurish kerak edi-da. Endi bilasizmi nima bo'ladi?
Nima bo'ladi?
Endi yuzdagilar erga berib yuboradi.
Keyinchi.
Keyin eringiz bilan yechasiz. Azizlar, intervyu maxsus Million TV uchun bo'ldi. Rahmat kattakon.
Bizda mudhish kriminal xabar. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Kelin bilan kuyovni so'yib ketishdi.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush keskinlashib bormoqda. Vladimir Putin 9-mayga qadar o'zining rejasini amalga oshirishga va'da bergan bo'lsa-da, AQSh va Yevropa tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Ukraina armiyasi faollikni oshirmoqda.
Mash Putin O'zbekistonlik deyshada, yangi yo'ldan ekan.
Jang maydonidan muxbirimiz xabar beradi.
O'sha boyigi muxbirimiz bor-ku. Bo'man yetib oldingmi Ukrainaga?
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Samolyot kelayotganimda qo'lim ustida uxlab qolman. Ana endi hozir biz hozir mana bu hamyurtimizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Ha. Assalomu alaykum.
Aytingchi, mana bu urush haqida fikringiz qanaqa?
Endi urush shu. Adami!
Tushmadim. Tushmadim, hozir siz bitta urush to'xtatib qo'ydingizmi?
Ha, bular mana aytganimni qiladi.
Qana qilib?
Mana ishonmasangiz. Kamu sigaret.
Ne?
Palmal.
Takoy palmal parlamen des.
Ne tu sigaret.
Davay palmal.
Mana.
Hozir
kush. Xarsho, da, xarsho. Xarsho.
Tushmadim, hozir kim bilan gaplashdingiz?
Ukrainlar bilan.
Siz u yoqqa ham borasiz, bu yoqqa ham borasiz. Sotib qo'ymaysizmi?
O'zbekdan hech qachon sotqin chiqmagan. Tushunmizmi? O'zbek sir sotmaydi. Semichka sotadi, qurt sotadi. Cho problema. Gide Sasha.
O sanchasi.
Mana, sigaretni birovga berasan, orqasidan yurasan-da keyin.
Ha, yaxshimas, lekin.
Valoda gide.
Yuarsovali.
Ha, plendami?
Ha,
o'zim uyoqdan olaman.
Menga qarang, siz yana nima ishlar qilasiz
bu yerda? Men hamma ishni qilaman bu yerda. Taksi uraman, moshin qilaman, hamma ish qo'limdan keladi. Vaynam olyapman. Yaqinda GVM qilyapman. Qo'shiling.
Gap yo'q, lekin garant qancha?
Ha, endi urush bo'lyapti, kim garant beradi? To'g'ri,
menga qarang. Mana yurtimiz tinch. Undan ko'ra yurtimizda birorta ish qilganingiz yaxshi emas. Mana bunaqa urush davlat yurgandan ko'ra.
Agar u yoqqa pul olib bormasam, u yoqda katta urush. U yoqda bu Ukraina Rossiyasi ham xotin ishonmaydi. U yoqda bilasanmi? anakonda mask kutib o'tiribdi.
Anakonda mask?
Elon Musk singlisini olganman. Choy ichasiz?
Albatta.
Urushinglar.
Statistik ma'lumotlarga qaraganda o'zbek ayollarining 86% periodizatsiya so'zini bir urinishda to'g'ri ayta olmas ekan. Qani bir aytib ko'ringchi.
Periodizatsiya.
87% ayta olmas ekan.
Efirda sport yangiliklari.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Uzr, ming bor tilimni aritishda bo'ldim. Ana endi aytlar, e'tiboringizni mundoq qilib sport turiga, ya'ni tennisga qaratinglar. Azizlar, ana endi tasavvur qilib ko'ringlar, mana shu ay ay degan zvuk borki boshqa sport turida bo'lsa qanaqa bo'lardi?
Boshlovchi imijini yaratishda yaqindan yordam bergani uchun O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz va bizda keyingi
Laqonim zamichanga bermay menga. Между прочим, men oliy toifali diktorman. Rejissor bo'lsang o'zingga, tushundingmi? Men davom ettirmayman, men ketdim.
Futbolim
bor 8:30.
Voy voy. Davronaki to'xting. Shuning bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Million TV'da esa Kosmos jamoasi. Marhamat.
Kosmos.
Lekin yomon turibdi.
Zo'r bo'ldi.
Urush turibdi.
Qo'rqdim.
Yording lekin. Nimadan bo'ldi shu urush?
He, rais aytdi-ku, tabrikka chiqdi dedi. Farhod do'stim, tabriklayman. Nasibing butun bo'lsin dedim, janjal bo'lib ketdi. Kelinning oti nasib ekan. Sen aytmagansan-da shuni.
Men bir chom beraman.
Qanday bir chommas? Sen o'tirishingda borki, qishlog'imiz olmishini yerga qaratyapsan sen.
Yuzini.
Yo, 40 nima o'zim qaratganman. Bu olmishini qaratyapti.
Hamma gap qo'y, Jurajon. Kecha to'yga aytding qo'shiq. Iltimos.
Davay, davay, davay.
Iltimos.
Davay.
Kengi mahlimoy, ota-ona mahlimoy, betuylar mahlimoy. A a a a. Oma oma imo a a a oma bi imo a oma bi o yayi dul dul dul dul a qat qat qat qat qat mentini mentini adidim tona man yulla arayma rabat
bo'ldi
kutganmi deylar tayyormisizlar assalomu alaykum qadrli omirachilar Hozir men Siyomga keldim, lekin qaysi qishloqqa tushib qolganimni bilmayman. Biz o'sha joyni topdik.
Ey, men qima, biz asan topdik, beraki.
Qaysi qishloqdaman?
Taka qishloq.
Taka? Aha. Men Takaga keldim.
Ey, siz yashayapsiz, biz qishloq kelsan. Nargi qishloqqa borganingda qishloq nom bo'qaydi. Bo'qoya keldimsang o'lib ketading.
O'lib ketading.
Assalomu alaykum.
Salom, salom.
Assalomu alaykum. Sizmisiz? Qalaysiz o'ke?
Voy, qo'lni yumshoqligini. Qiz bola bilan ko'rishmaganimga mancha bo'ludi-da.
Tushunmadim.
Seni muchalik mabodo konditsioner emasmi?
Yo, nima unaqa bo'lsa?
Turqing sovuqda seni.
Sizlar kimsizlar o'zi?
Bizlar qishloqda debillari bizlar.
Ko'rinib turibdi. Dembillari bo'ladi.
Ha, dembillari bizlar. Ha, iye.
Sen qayerdansan?
Men O'kela shahardanman. Toshkentning kindigida. Toshkentliklar bormi?
Toshkentingga borib baqirasan, bolakay. Men manshi qishloqni yuragidanman.
Man jigaridanman.
Men belidanman.
Siz shoki?
Man pastroq qatiraman.
Raqam bekki.
Nima raqamdi vos?
Sizlar harf deysizlar-ku. Nima problema?
Muammoni hal qilasizmi?
Ha.
Bu qishda og'ilardan normalni gasinsami bu kvartirami yo'qmi?
Qaytardin yo'q-ku. Kvartira bor. Faqat oilaga beramiz, bolalarga bermaymiz. Pulini 3 oy oldindan to'laysizlar. Issiq suv bilan gaz pulini ham oldindan to'laysizlar.
Xo'p, issiq suv bormi?
Yo'q.
A, gaz bormi?
Yo'q.
Suv qanaqa istama?
Tupoymisan, bakalashga suv deb quyoshga qo'yasan, isiydi. Faqat belingacha yetadi cho'milishga.
Qolganichi?
Mana biz ichida yuribmiz-ku.
Sezilyapti.
Mayqa rasanga masal.
Xo'p,
qishloqda taksi to'xtatganingda oka dema. Oka deganingni esa aytib qo'ya, tushundingmi? Mana Toshkentga borib aka deb ko'rganman.
Bo'ldi aka.
Yana oka deydi.
Yo yo yo, aka aka.
Ber aka, ana ber aka, ana ber aka. Qishloqda yuribsanmi? Shevani bilishing kerak, tushundingmi? Bo'lyapti deqani?
Bo'ldi.
Bo'lyapti.
Bo'ldi.
O'ldi, o'ldi. O'lsan o'l, bitta o'yni aytolmay.
Qanaqa ish kerak?
Qayerdasan deqani?
Qayerdasan?
Qayerdasan?
Qayerdasan?
Yo'q, aytolmaydi bu.
Nima bo'lyapti deqani?
Nima bo'lyapti?
Ye, ye. O'zimizdan-ku. Buni tagi Toshkentda Qashqadaryo. Ustini bilmadim.
Sen qanday kelib qolding bera?
Shu syomka dedim, bolalardan ajralib qoldim.
O'zi turishingdan bilinibdi bolalardan ajralganing.
Bu borki, bakalashgan, marojin shukisi, salafan bu.
Nimaga unaqa duvas?
Musirsam xafa bo'lading hozir.
Siz bo'lmasan bor anu, pulga o'raladigan bor u.
Nima demoqchisan?
Rezin ketsam xafa bo'lasiz-da.
Ye, ye, ye, ye, ye.
Men o'sha naq g'azab Nexia'siga mindim.
G'azab oti.
Otni sotib Nexia'ga marlashma.
Bo'ldi, bo'ldi, bos, bos.
Men bilan tashashaman, do'stim.
Tashashaman, shahardagi bolalar bilan tashashishga harakat qilmaylar. Bizlar har hafta bolalar bilan pul tashashib, toqqa chiqamiz.
Biz rasxod qilmaymiz, o'zi toqda yashaymiz.
Shunday.
Bizani shaharda har qadamda fitness klub, trenajyorni zallar, har kuni trenovka.
To'g'ri, har qadamda trenajyorni zal, lekin nimagadir hamma chempionlar qishloqdan, ha?
Bu buncha shahar maqtadi. Bizlarni qishloqda sevishganlar paxta zorga borib ko'rishadi.
Ha, bizada chinozor bor, o'shani o'zi yetadi.
Oho.
Lekin notamoni bor. Qishloqda qiz bilan yigit uchrashishga uyaladi.
Bir xil ekan. Bizada ham birinchi uyaladi. Keyin o'sha uy ichida ko'rishadi.
Zo'r
ekan. Tanidinglarmi o'zi?
Yo'q.
Tanimadinglarmi?
Yo'q.
Amani Instagramda 2 millionta obunachim bor.
A meni qishloqda 2 millionta qo'yim bor.
Hey, men Instagramdagi 2 million obunachim orqasidan yaxshigina daromad ko'raman.
Men ham qo'ylarimni orqasidan yaxshigina daromad ko'raman.
Instagramdagi axlatimni bilasizmi?
Sen qo'ylarimni axlatini bilasanmi?
Bilmayman.
Mayizdan ol.
Qani?
Oqani?
Sal taxir ekan.
Bitta narsa aytayim.
Ha.
Bu mayiz emas edi.
Nima edi?
Instagramining axvati edi.
Bu anu xona qatti.
Ha, anu xonami? Shunday borasan o'ngda JM yozilgan JG kirasan.
Jezhenskiy yo, hamma biladi-yu.
Sizlarda shunaqa, bizada J jigitlardiki, mehmonlardiki.
Hozir nima? Toshkentdan kelganim sizlarga yoqmayaptimi?
Qayerdan kelsang-ki, onadan kelmasang bo'ldi.
Tujhe dekha to ye jana sanam. Sanam
sanam sanam o'lling uchastkaga kelyapti, qoch.
Shuncha o'g'il bola bitta qiz bilan o'rov, nima qilyapsizlar?
Men qiz bola emasman, aka.
A, tem bo'li qiz bola emas ekan. O'lasat ochib qolib ketdi-ku. Qayerdan kelding sen?
Toshkentdan.
Voy voy voy, toshkentlimisan? Ukam, rumkangda bu o'rgin.
Aka, shapkani o'xshatdingiz-u, rumka emas, romka bo'ladi.
Che, o'xshamadi,
ajoyib. Ha, o'xshamadi.
Buyoqqa propiska qani?
Shotga propiska kerakmi?
Ye, o'tga propiska kerak, ha? Yo, Toshkentda manish formamda ham so'ragan. Kimsan sen?
Dilimi.
Redmi'ni bu nechisi?
Qanaqa Redmi? Dilimi.
Oting shunaqami seni? Bir normal ot yo'qmi? Shohoppa? Bu Salimmi? Bu Pulatmi?
Dilshodman, aka, Dilshod ismim.
Endi tanıdım.
Adaştıros, adaştıros.
Yaşlı giyken de.
Bu uğraşmaçı bol yapısılar bilen.
Vay da ne yapışı oldu?
Kıyattı mıyım?
Horaz mı, tavuk mu?
Tavuk.
Horaz.
Kurefse mi şehirli, poydan bilmişsin ne? Tavuk tuhum tuğadı.
Horaz mı mesela tuhum mu mıydı?
İnkibatır tavuğun tanıladı bu.
siz uçaz koyu musunuz?
Kurmayıpsa mı, Spartak'ı ki yok anmam mı?
Hatta yürüp siz?
Bekarçı vaktim var mı? Deşke koyu edip götürdüm.
Cinayet bu saçı.
Hamma qo'yda haydab ketgan bo'lsam kim jinoyat qila berdi?
Xo'p, birorta jinoyatni fosh qilganmisiz, ochganmisiz?
Yaqinda bir ikkitasi ishakni urdi. Shuni 14 sutka ayamay tiqdim.
15 sutka, aka.
Yashanbi dam olish uka. Yana bitta ikkitasi qishloqda ishakni urib yuribdi. Agar ushlasam yomon qilaman bor-ku.
Shunday.
Qonunni bilasizmi?
Uka, qonun daftar bekor ko'tarib yutmayman men. Yerim meni uryapti. Uryapti. Voy! Bu xotin daftarini ko'tarib kelib qo'ydi.
Mamona, so'kishini qarang. Boyitdan beri so'kayotibdi.
So'kayotgan bo'lsa sen ham so'k bir-bir.
So'kuringmi?
Ha?
Qattiq so'kaman lekin.
So'k.
Ahmoq.
Ahmoq deyimi? Akadanma, ukadanma, shit, sut.
Derski-ya?
Ha?
Lapashang.
Bir min. Lapashangni bu yoqqa murojaat qilasiz.
Lapashang.
Qo'shiq aytyapsiz sen bularga. Eng oxirgi gapi darmayit bular.
Shunday.
Qara, uning faxri yorliqday qabul qil. Ko'kran kelishini qara.
Buni oyoq qadiryapti-ku.
Buni qishloq bir milliy ovqatlar olib boringlar.
Mana.
G'ilbindi bor, g'ilbindi.
Qo'parma qayish bor.
Qatiqlash.
Barak.
Fast food.
Yaqa pasport shart emas. Pasportsiz kirasan.
Yo, lavash.
Gamash?
Nima u? Yo, bunda yoyiladi, ustiga go'sht qo'yilib o'ralib yeyiladi.
Ebi. Chaqaloq-ku.
Hech bo'lmasa sandvich.
Yo, men ichmayman, bu yo'q ichadi.
Sizlar vashi chunmas ekansizlar. Men blogerman. Masalan, mana birorta joyi reklama qilsam, yurmagan joy yurib ketadi.
O, yurmagan narsa yurib ketadi? Bitta kasal qo'yim bor-da, shu reklama qilib yurib ketamikan.
Hamma joyga qo'y siqish turmay, aka.
Seni qo'ydan boshqa darding yo'qmi?
Yaxshi ko'raman-da.
Bir orzu niyatlaring yo'qmi?
Orzum bor. Yangi to'n bo'lsa qo'y boqishga.
Bir yaxshi orzun yo'qmi
yana? Yana bor. Mana qo'ylar jinni olishga qaychi bo'lsa yangi.
Ey odam, obshi bir niyating yo'qmi?
Obshimi? To'n qaychi. Qaychi bilan to'n.
Shunday dedi-da,
Mirkam, beyaqti o'ka. O'ka, sen o'zing asta bu mehmon bolani.
Nima bo'ldi?
Miya berdi o'ka bu. Mehmon bola asta ko'rmayotgan joyiga urib yozib chuzib qilmasdan. Vah, niye bir yapçı ki bu? Nasıl sakın? Asaplar damaladı.
Mekre, kere git hepsen.
Kömel işge.
Hiç kere bol mesela ötürüyü ge.
Sen bile oramızı açılırken ki anca bu ge. Mim bile işin bulmazsın.
Oran açsan yok çündün mü? Sen bile yapmışsın birim iki bulmadı. Doğru, bir iki buldu yu. Atak. Birim iki bulmadı. Yok bu yadan. Qayra borsang bor,
Asallarim chimirishga ketibdi.
Qara, poyla.
Brat, bitta ko'ri, qani.
Mehmon.
Nimasi qiziq, ko'ylakda chimirmoqdi-yu.
Eng qizig'i shu.
Shu.
Bundan qizig'ini ko'rmaganmiz.
Men ham shuni durbiningizda.
Qofa. Nima? Durbiningda poylayapsan.
Nima bo'pti?
Agar yana bir marta ana shu durbiningda poylasang, ko'rsatib qo'yaman.
Shuni ko'rsatib qo'y, durbinda qarab o'tirmayman.
Qiz bolaga hazil aytayotganingda kissakka urab ayt.
Qog'ozga, aka.
Qishloqda qog'oz topilmaydi, aka.
Sizlar boyitdan beri qiz bolaga hazil qilsa, undan ko'ra yordam beringlar.
Etbera. Etbera. Qiz yo'lchi. Balki bunga sovchi yuborsan-a?
Taqdir.
Taqdiring shu yerda tugagandir. O'lib ketarsan. Qo'lingdan bir ish kelmaydigan bola ekansan o'zi, dovdirsa.
Ha, qo'yinglar aka, meni qo'limdan keladigan ish sizlarning qo'linglardan kelmaydi.
Keladi.
Qarab turing.
Давай, давай, гофа.
Yaxki. Bola, biz qishloq bolalari o'yin qilgandi. Bu dunyodan udalib, narti dunyoga sahrayant qilaman.
Gap yo'q, bola. Sizlar vaqtda talantli bola ekansizlar.
Salom zo'r ekansan.
Kelinglar, sizlar bilan hammamiz bilashamiz deb shaharga borib, bitta kvartirani olib, o'sha yerda haus ochib, yashab, ijod qilib.
Jinoyat qilyapsan sen hozir.
Jilimi. Ha. Haus kluchkani.
Ippi! Jona! Bunga durbin shartmas? Bu ham bo'ladimi xavsda?
Bo'lmasa bo'lmaydi.
Bolalar, sizlar ijod bo'lsinlar, bu yerga men javob.
Davay, davay!
Kosmos jamoasi vakillariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Konsertimiz esa davom etadi azizlar. Yoz fasli kirib kelishi bilan shahar aholisining aksariyat qismi o'z vaqtlarini bahavo joylarda, tog' yon bag'irlarda o'tkazishni ma'qul ko'rishadi. Har qalay 50 graduslik issiqda sizning joningizga aynan tog' oldi zonalari juda aro kirishi hech kimga sir emas. Ammo bugungi kunga kelib aynan yoz mavsumida dala hovlilar, aniqrog'i dachalarning kundalik ijara narxi 3-4 barobar ko'tarilib ketishini hech kim inkor eta olmasa kerak. Lekin shunday bo'lsa-da ulfatlar o'zaro dam olish uchun albatta vaqt va pul topishadi. Muammo faqat bitta. Turmush o'rtog'ingizdan ruxsat so'rashingiz ham kerak.
Dajjallar bor, dajjallar.
Alloh dacha tayyor.
Xotinlar qanaqa qilib ruxsat oldinglar?
Voy, hayajonlanganda nimalar deganimni esdan chiqib ketdi boru.
Xotirani tiklaydigan zo'r kitob bor ekan. Men 3 marta o'qib ko'rdim.
Yo'q, qanaqa kitob?
Qanaqa ekan?
Oti nima edi-ya?
Ha?
Eslasam aytaman. Aytaman. Ma'ruf aka chaqiringlar.
Narvmi?
Ha.
Chaqirmaylik shu bolani, baraka top ko'r. Pastenni lof urib, ani fantastikki gaplarni gapirib bosh qotiradi.
Endi dacha pulini o'sha to'layotdi-da.
Yo'q, chaqiringlar. Ma'ruf?
Ha, ketdikmi?
Ha.
Tayyor turganini qaradi.
Qara gazilaga qara. Ovqatini ber, kinkorni sutini ber. Ajdarxo purkansa tuxum pishirib ol.
Voy, oshirib yuborasan.
Qanaysizlar? Yaxshimisizlar? Ketdikmi?
Ha, albatta shoshsiz.
Shumayapsizlar?
Yo'q.
Men bormayman dachaga, bo'ldi.
Bo'ldi, men qara. Bo'l. Bo'lt ketamiz. Xotindan ruxsat olmaysanmi?
Yo, xotini mazasi yo'q. Ana u Sirdaryoda kapchoni sotadi-ku.
Ha, cho'kib ketdim Sirdaryoda.
Mayli, aytsam. Shundan keyin ana fura kelayotgan paytda, tezlikda fura kelayotgan payt.
Ketgandi-a?
A, bilsang, ayt.
Prosta taxmin qildim-da.
Fura ketayotgan paytda ana avariya bo'lganda fura. Keyin baliq avariya degan paytda xotirim, "Ey, baliq gapiryaptim" deb mazasi yo'q hozir.
Aldamang, endi o'shib
o'rtada o'shtashadi.
Ishonmayapsizlar?
Yo'q,
men bormayman unda.
Alisher chaqiringlar, Alisher.
Alisher aka! He, Alisher.
Alisher.
To'xtang. Qayerga ketyapsiz? Axir va'da bergansiz-ku.
Meni tushundi xon.
Padariga la'nat cherel ekan-ku, ye.
Baqir chaqir qilmalaringi, turib ketadi.
Kechaklar dastiga buramiz.
To'xtay, qat ketvas.
Bir narsa qilaylik endi.
Ha.
Xotin.
Ha.
Yaqin bir og'aynimiz anaqa og'ir kasal bo'lib qoptdi-da.
Anu,
tog'dagi klinikaga yotqizishibdi.
Tog'da klinika bormi ekan?
Ha, ikki etajli, qayta ichib qurilgan, hamma sharoiti bor.
Ha, glavrachlar yaxshimikan?
Zo'r glavrachlari. Xolasa oila bilan xolasa shunda qo'yurar ekan. Faqat baqir chaqir bo'lmasa bo'ldi.
Qanaqa baqir chaqir bo'ladi?
Ukol bukol olganda baqir varsa-da.
Ha, davolash usullari qanaqa ekan?
Asal bilan davolar ekan. Kim bunda oynali xonaga olib kirib, par bilan davolar ekan. Massaj qilib davolar ekan.
Rostdan shunaqa davolarmikan bizlarni ham?
Kim qilar ekan bu ishlarni?
Hamshiralar.
Hamshiralar? Hamshiralar yaxshimikan?
Hamshiralar dahshat ekan. Bemor umuman yolg'iz qo'ymas ekan. Kerak bo'lsa bemor bilan davo tura bo'lar ekan.
Sizga yaxshi hamshira tusharmikan?
Endi hamshirani o'zim tanlayman-ku.
Ha? Yo mana tushib qolsa-chi?
Yo, birinchi men tanlayman, kim bular tanlaydi?
Ha. Ha, unda mayli boring.
Rahmat xotin.
Qancha gaplashdinglar?
6 millionga dachani.
Galla qo'yding. Unda bor.
Dacha?
Kine, qarang, asharga adashotdilar-da. Biz dachaga borsu, bilasizmi, kitob o'qiymiz. Ha, badminton o'ynaymiz. Ha, kofe ichamiz. Ha, shunaqa detski kayf qilamiz.
Ha? Undan tashqarichi, undan tashqari qachta sizga hammamiz pul tashlashib,
chip,
lola olib kelamiz.
Lolani ketayotganda olamiz dedilaringu.
Nimadir?
Yo, yo, xotin hamas normal, sen xavotir
olma. Qaray, ringga qo'yaman lekin.
Biz olib kelamiz.
Ketdik. Shahar tashqarisidagi dacha, birinchi kun.
Qalay dacha, zo'rmi? Yorimanmi?
Zo'r ekan lekin.
Zo'r ekan.
Chotki. Qancha gaplashdinglar?
2200 ga.
Uy, namuncha qimmat?
Dachani 2000 ga gaplashdik.
Assalomu alaykum.
100 200 bozorligi.
Ha. He, men bo'ynim.
Ha, bo'yin deganlaringizda men mashinani haydab keldim-ku. Sizlar uxladinglar. O'sha payt yomon bo'ldi.
Men
shuni tezlikda kelyotgandim. Shunaqangi prototip bitta mashin kelyotdi. Asfalt keyin shag'al-ku. O'sha payt olgan paytda mashina aylandi-da. Ag'darilib ketib, qaytib yo'lga tushib, to'g'ri haydab ketdi.
Ey, oshirib yuborasan-da, boru.
Ishonmayapsizlar?
Yo'q,
men ketdim.
Bo'pti, kek, kek, kek.
Yig'lama. Men qaytdim. Stol tennis o'ynamaymiz, ha?
Bo'ldi, o'ynaymiz.
O'ynaymiz, o'ynaymiz.
Stoldan tushib turib o'ynaymiz.
Ha. Qani?
Ancha bo'ladi, o'ynamaganimga.
Mayli.
Menga qara. Boshqa ish qilinglar, iltimos.
Nima qilamiz?
Menga qaralaring, mafiya o'ynaymiz, bo'ladimi?
Bo'ladi.
Yaxshi.
Zo'r, bo'ladi.
Men bilan men o'ynashim, men boshlovchi bo'laman, o'tirib olaring hammang. Hammang o'tirib olaring. Mana hammaga karta. Hamma kartasini ko'rib olsin. Hamma kartasini ko'rib olsin. Hammaga tun. Hech kim ko'zini ochmasin. Mafiya ko'zini ochsin.
Hey! Biz mafiya o'ynayapmiz-ku?
Mana o'ynamoqchi edim mafiya.
Karaoke aytaylik.
Davay karaoke, yoqing.
Enrique Iglesias bilan duet aytganman. Ishonmayapsan?
Qanish ishonmayman deb.
Men ketdim bo'lmasa.
Abob, qayt. Ayt, ayt.
Enrique Iglesias shohru xato. Fadorim yo'q shu bugun absolyutna bardak voltak. Hech kim yedirilmagan bu odalarimni ma'qulman. Yildimadim ahar.
Keling endi meni kechiring, birga yashaylik, baxtli yashasak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi.
Buni ham sharoiti og'ir da endi, nima deysan? Valao! Zabonni shiring!
Stop!
Etsqanamsan,
Erkak kishi aytadigan ashuriyatlaring?
Amanda erkak aytadigan.
Qo'y. Muhabbatni desam ko'ngil ardog'im. Uyda yolg'iz qolsam titrar barmog'im. Seni sog'inaman endi ardog'im. Seni yaxshi ko'rib qoldim muhabbat. Qaydarman, qaydarman, bilmayman, bilmayman. Qancha bo'lsa ham senga to'ymayman, to'ymayman. Savollarga ham javob aytmayman.
Yig'lab yubordim g'abbatim. Bo'ldi. Vakillar, bitta majburiyatni ashkor etmoqchiman mana.
Dimash. Kayfiyatli ashkor bo'lsa.
Zo'r qo'shiq.
Kulib, kulib aytiling.
Hey do'stim.
Hey. Ish boshqatdan.
Suvga tushdi.
Hey. Harif,
Shottamsan?
Eshitmayapsizmi?
Momin shottamsan?
Shottaman.
Sarvar, shotta uyam.
Shottaman.
Alisher?
Alisher.
Alisher.
Alisher aka.
Sen to qalketdimi? Ira, Ira, tezdek. Ira, Alisher, qattasan. Qidir topqani.
Ana shu keldi.
Baraka topkor, Alisher, qatta edingiz?
Shitta shavar, to'shamda.
Ha, akalar, bu yoqda qizlar, bu yoqda bizlar. Melisa kelyapti.
Melisa?
Ishonmayapsizmi?
Yo'q,
ketdimmi?
Shu bilan hammasi tugamadi. Dacha ikkinchi kun tong.
Voy! Voy boshimni fleshka
qilib qo'ydim. Voy boshim!
Voy boshim! Xaladiniga sob qo'ylaring boshim. Marib! Nimaga boshingga salafak kiyib olding?
Tisilib ketyapti boshim.
Oxala! Iltimos qilaman, mana shu to'rtta barmog'imni kesib tashlanglar. Stakan ushlab qoling. Men ketdim, basenga bitta kalla tashlab chiqmasam o'zimga kela olmayman.
Toqqa chiqsa ham maza bo'ladi dedinglar. Mazam bo'lmayapti-ku. Choshmeli toq, qani toq, yo'q toq.
Garizontal qara.
Ya? Hamma ichib olgan. Yo'l uzoq, yo'lda gayiga kim javob beradi?
Men javob beraman gayiga. Men javob beraman. O'rtoqli tinans palnini bo'shating sizga javob. Qani?
Vasi qotib qolmadi.
Obbo.
Ratsab qani mani?
Kecha ratsani olib karaoke'da ashula aytayotdingiz. Bax qo'yinida deb. Butun zvot eshitdi. Hozir borsangiz butun zvot sizni bax qo'yinida.
Ay boshim. Ay. Basenni suvni ham chiqarib yuboradimi?
Mazga. Oldin sen chiqarib yubording, keyin uni suvni chiqarib yubordi.
Ey, ey, pistoletim qani mani?
Ey, kamera bunday qiling.
Orqaga o'tib ketibdi. O'zman betda nimadir turalib turibdi deb.
Yaxshi o'tirib olmadingiz bo'lmasam otilib ketardi.
Ey, kuldirma bosh otilib ketyapti. Ey, Ma'ruf.
Ha.
Qizlarga et achchiqqina qilib choy damlatsin.
Kecha qizlar achchiq qilib ketdi.
Nega?
Anavi itala tepaga, inata tepala telan keldi-da. Ita.
Inaplanitan.
Ana shular keldi-da. Deuchka idi suda dedi. Keyin olib ketdi. Ishonmayapsizlar?
Ishonmaymiz.
Ketdim men.
Bora dabbolay.
Yo'qol.
Bir marta ishoninglar qani.
Ishonmaymiz.
Kecha mastavani kim qildi?
Men qildim.
Nimaga rakvinada qilasan?
Men qozonda qildim, aka.
Rakvinadagi nima qildim?
Ey, ketamizmi?
Ha,
ketdik. Hamma narsani oldikmi?
Oldik.
Oldik.
Oldikmi?
Oldik.
Oldik.
Bitta oldik, bitta oldik, bitta oldik.
Bekor qo'yamiz lekin shuni.
Dachaga safar barchangizga manzur keldi degan umiddamiz va ayniqsa karaoke daqiqalari tomoshabinlarimizda xotiralarni uyg'otib yuborgan bo'lsa ajab emas. Oramizda bo'sh vaqtida karaokega borib turadigan tomoshabinlarimiz bormi? Hozir sizga bevosita mana shu zalning o'zida turib karaoke'da kuylash imkoniyatini taqdim etmoqchimiz. Zero hozir ushbu sahnaga qadam qo'yadigan ijodkorning har bir qo'shig'ida bir emas, bir necha avlod ulg'aygan desak mubolag'a bo'lmaydi. Jamoamiz a'zolari bilan bu xonandaning ijodiy yo'liga katta havas bilan qaraymiz va har bir xonanda, aktyor kim bo'lishidan qat'iy nazar san'atkorga mana shunday shonli yo'l nasib etishiga chin qalbdan tilakdoshmiz. Million sizga eksklyuzivni taqdim etishda davom etadi. E'tiboringiz markazida bugungi oqshomning maxsus mehmoni O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston xalq artisti Farrux Zokirov. Va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Yalla ansambli. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, qadamlaringizga hasanot. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar.
Konsertimizni ko'rib turganimizdan behad baxtiyormiz va bizga ham sizning yo'lingiz nasib etishiga chin qalbdan tilakdoshmiz. Endi avvalgi konsert dasturlarimizda endi mana Ozodbek Nazarbekov kelgandilar, Setora guruhi kelganda, Jahongir Otajonov kelganda, hamma zo'rlar birin-ketin kelishyapti. Bu safar kimni taklif qilamiz deb jamoamiz yigitlari savol berishganda, men ularga aytgandim, san'atkorlarni dodasi keladi deb.
Rahmat. Avvalambor mana taklif uchun rahmat. Biz uchun bu birinchi marotaba bo'lyapti. Mana shunaqangi konsept dasturlarda qatnashish. Endi Davron, men so'ramoqchi edim anchadan beri. Million komandani nomi bu qaysi ma'noda? Millionermisizlar yoki milliardermisizlar degan ma'noda.
Million jamoasini bir shiori bor. Millionlab muxlislarga millionlab hazillar, millionlab qarsaklarda biz millionerga aylanamiz.
Ofarin, ofarin. Men sahna orqasida qarab turganimda bir yaxshi ma'noda bir havosim keldiki, sizlarning konsertlaringizdan o'tishi, men o'ylayapmanki, O'zbekistonimizda, Toshkentimizda shunaqangi tomoshabinlar bor ekan, muxlislar bor ekan. Kayfiyatni qarang, umumiy kayfiyat shunaqangi yuqori darajada, zo'r. Endi askiya muxlislari mana shu kishilarning konsertlariga qatnashsa kerak. Bu bejiz emas, bunga asos bor. Shuning uchun sizlarga omad hamisha yor bo'lsin. Biz mana bugungi konsertda dasturda qatnashganimizda behad xursandman. Endi bu sir boshqacharoq. Hali nima deydi? Askiga karaoke yarashsa kerak. Shuning uchun endi maqsad shuki, Davron, bizning qo'shiqlarimizni endi ko'p eshitgansizlar, yaxshi bilasizlar. Shu qo'shiqlarni birgalikda aytish bo'larmikin?
Farrux Karimovich, bugun O'zbekistondagi eng yaxshi muxlislar ishonchim komilki hozir musiqa boshlanishi bilan ularning barchalari sizga jo'r bo'lishadi. E'tiboringiz markazda O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirov va yalla ansambli.
Izla, izla, sodir alam.
сблизились и тесно, чекана плечу давай, чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай.
Что за жизнь без чайханы? На востоке, на востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Защити нас от солнца. Ты пустыня, спасительный дух. Учкуду, Учкуду, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты пустыня, спасительный дух. Учкуду. Жемчужиной Востока, ты меткой был для мудрецов, и слава тебе далека, стрелой неслась быстрей концов. Шахрисад, Шахрисад, наполнен радостью и светом. Шахрисад, Шахрисад, тебе пою я песню эту. Шахрисад, Шахрисад, наполнен радостью и светом. Шахрисад, Шахрисад, тебе пою я песню эту.
Хоп, давомы бар. Давомы бар. Енді сіла, яхшы біле сіла бұл қошуыны қадими, өзби, мүлли, халк қошуыларда. Қанақа? Топа торы, джиннуни.
qushlar ham erkin uchib
ey osmonda ko'zini ochib gullar sayraganlar bulbullar bul bo'stonda oilasi tinch bo'lsa ko'rgan sevinch bo'lsa insonning jannat misol yurtimiz qadriga yetaylik biz bu zamonda
davraga keling aziz do'stlar davrani keng olinglar
bugun bayram yurtimizda ulug' bayram bugun bayram yurtimizda ulug' bayram
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abbos Aliyev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Javlon To'xtayev. Va Farruh Zokirov. Yalla ansambli. Rahmat yigitlar, rahmat. Iltimos, iltimos. Rahmat.
Farruh Karimovich, nazarimda tomoshabinlarimiz bu qo'shiqlarga hali to'yishmadi.
To'yishmadi? Yana mi? Xo'p, hozir bir fikr kelib qoldi. Bitta iltimos. Shunaqangi chiroyli manzara bo'ladi hozir, hozir, hozir. Ishlayotgani. Iltimos, hamma endi telefon hammada bor-ku. Shunaqangi chiroyli manzara, ha, qo'shilishdi. Balkon sizlarga alohida. Ha? Voy. Boshvoyi deb majnuntol bir kun. Chiqqanimiz buloq bo'yiga Chiqqanimiz buloq bo'yiga O'zim ko'rib buloqda turkun Ketolmayin qoptu uyga Ketolmayin qoptu uyga Yo, oparin. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Hech dunyoda yo'q. Gollivud prosta atdihayt.
Farruh Karimovich, biz niyat qildik. Ilohim, 30-40 yildan keyin ham biz jamoamiz a'zolari bilan, farzandlarimiz bilan, nasib etsa nabiralarimiz bilan bizni konsertimizda Farruh Zokirov va Yalla ansambli ishtirok etgan deb maqtanib yuraylik va o'sha davrda ham siz bizni san'atingiz bilan, qo'shiqlaringiz bilan xursand qilishda davom etayotgan bo'ling.
Rahmat. Rahmat, rahmat, salomat bo'linglar. Bizni baxtimizga doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar, chunki sizlarni olqishlaringiz bizning hayotimiz. Mana chin qalbimdan bu gapni aytyapmanki, mana shunaqangi olqishlar ko'p bo'lsa bizni ijodiy hayotimiz ham ko'p bo'ladi.
O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Yalla ansambli.
Ko'proq ko'rishtiringlik, rahmat. Rahmat. Davron, rahmat. Rahmat.
Man Ronaldo bilan birga bir tushaman.
Bir kun Dirskilar bilan, bir kun Deitskilar bilan tushaman.
Biz o'yinlar bilan tushamiz.
Tushunmadim.
Xotinaka bilan tushamiz.
Biz kursdoshlar bilan tushamiz.
Zajim.
Agar bemor tirik qoladigan bo'lsa birga tushamiz.
20-dan 30-oktyabrgacha million.
Siz kim bilan tushasiz?
İltimos, bizani bu safar kamroq gapiringlar yoki pulini to'lab keyin gapiringlar.
Bosh homiy sizning yangi uyingiz, Masterland.
Minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatda Farrux Karimovichning ijodiy yo'llarga havas bilan qaramasdan o'zga iloj yo'q. Yarim asrdan ko'proq vaqt mobaynida 52 yil davomida bir tekstda, bir maromda ijod qilish va shu o'rinda turli mashmashalarga, noqulay vaziyatlarga tushib kelmaslik bu hozirgi san'atkorlarimiz uchun juda ham og'ir bir mashaqqatli bir yumushga aylangan desam mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, endi Farrux Karimovichni ijodlarida asosiy davrida Telegram, Instagram bo'lmagan-u, lekin shunga qaramasdan bir maromda o'z mavqelarini, obro'larini saqlab kelayotdilar va biz ularga mana shu yo'l davomiy bo'lishini chin qalbdan tilab qolamiz va eng a'lo kayfiyat bilan bugungi konsertimiz reklamalarida sizga va'da qilingan sahna ko'rinishini tortiq etishga kirishamiz. Million jamoasi ruhiy kasalliklar shifoxonasi diqqat qilamiz. Marhamat.
Hey, nimasi bu? Qanaqa qo'shiq, qanaqa raqs bu, Yuqoridan buyruq keldi. Hozir hamma Andijon polkasiga raqsga tushsin. Qani bo'linglar, boshlanglar.
Stop!
Ha?
Nimaga biz Andijon polkaga o'ynashimiz kerak?
Hozir hamma shifokorlar, o'qituvchilar, militsiya xodimlari, hamma dash pajarniklar ham shu ashulaga o'ynashyapti.
Nima, endi sog'lik qilgan ishni biz qilishimiz kerakmi?
Temboli sog'lik ham qilmasa kerak bu ishni.
Voti menda qilishyapti-da.
Yep, bugun Marsjonning tug'ilgan kunlari. Tabriklarga aytib tabriklaymiz.
Tabriklaymiz.
Tabriklaymiz.
Rahmat.
Marsjon. Ushbu kaktus sizni tug'ilgan kuningizga sovg'a.
Rahmat.
Agar biz jinnixonamiz, bizni kollektivimiz sizga yoqatgan bo'lsa, shu kaktusni o'stiring.
Yoqmasachi,
o'tiring. Kaktus tashlang, bemalol o'tiring deyman. Shakabu.
Biz ham barcha anu kengash a'zolarimiz bilan birgalikda sizni tabriklab, sizni mana shu darajaga yetdingiz deb 3-chi pozitsiya shortuni sovg'a qilamiz mana. Tegdan shamol o'tirsan.
Yaxshi kunlarga keyin.
Kelajakda yana markalardan.
Mercedeslarda yurish nasib qilsin.
Ha. Ana.
Hopiz?
Ha?
Sizni tabriklang.
Nimani aytib bersam ekan?
Ha, bitta trenddan, trend.
Televizorda ketgan bitta ashyoni aytib beraman.
Ayting.
Umringdan baraka top bolam. Shuncha yoshga kirib buni qo'shig'ini eshitmadim. Bu qo'shig'ini aytilishi o'rishcha ekan. Eshitilishi o'zbekcha ekan.
Tak, bolla. Komissiya.
Xo'jayin, assalomu alaykum. Mana hozir saylovimiz tugadi. Bir kishi saylovda qatnashmadi, 3 kishi betaraf, 2 kishi quda taraf.
Bizaga komissiya keldi.
Ha.
Komissiya keldi, o'shaning uchun tez bir qatorga turib olinglar.
Ha.
Bo'pti, hamma xohlagancha turvasin.
Hozir bular bilan sizni tanishtiraman. Demak, bu Moman. Oldin ko'zgu zavodida, ya'ni oyna chiqaradigan zavodda bitta o'zi ishlagan. O'shaning uchun oyna bilan gaplashib, shunaqa o'qib qo'ygan.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Vau, qalays. Men ham ko'rsam bo'ladimi? Sen ko'rishmaysan, doma. Sen ko'rishmaysan.
Ahamiyat bermaymiz. Bu chempion. Bizda qurilish bo'yicha chempion. Любой obyektni bayramgacha topshira olardi.
Shunday.
Oxirgi qurgan obyekting nima bo'ldi?
Ha, qo'rquv mosti.
Nega aynan qo'rquv mosti?
Tepasidan o'tsangiz ham qo'rqasiz. Pastdan o'tsangiz ham qo'rqasiz. Yonida o'tsangiz ham qo'rqasiz. Chunki uni 20 kunga bitqizganman.
Zo'r ekan.
Kabulov keting. Kabulov keting.
Bu gapni boshqa qaytarmagan, xo'pmi? Hozir mikrofoningni almashtirib qo'yishadi, u mikrofonmi, boshqa narsami bilmay yurasan.
Meni o'zi million jamoasi qop kiydirib Damaskka qayergadir olib ketyapti mana.
Bu menimcha o'zi jinni emas. Bu jinoyatchi-da. U yerda tanishlari ko'p shekilli. To'g'ri toshtirmadan bizga jo'natishdi.
Kechirasiz. Nechinchi modda bilan tushgansiz?
221.
222 edi menimcha.
222 ni o'sha kun to'yi bor edi.
Bu sobiq deputat.
Nima? Meni aytyapti. Sobiq deputat. Oldin quyi palata edim.
Endi o'zimni palatam bor.
Bizani shifoxonamizda faqat iste'dodli jinnilar. Bu ashuletarda. Bu Hofiz.
Voy.
Hofiz.
San'atkormisiz?
San'atkormi?
Doktor, yaxshimisiz? Erim yaxshimi?
Yaxshi, ancha yaxshi.
Yaxshi bo'lib qoldilarmi?
Ha, ancha yaxshi bo'lib qoldim.
Endi ruxsat berasizlarmi erimga?
Yaqin kunlarda ruxsat beramiz erimga.
Rostami?
Ha.
Xizmatingizga rozi bo'linglar.
Rahmat.
Yaxshi ishlaysizlar. Yaxshi yuringlar. Rahmat.
Bular kim bo'ladilar?
Bu ham o'shalardan 37 ga kirib turmushga chiqmagandi. Shuning keyin sal annaqroq bo'lib qo'yam.
Shuncha erkak bor ekan, abituriyent top bermaganmisizlar?
Er top berdik, bir haftadan keyin qon qildi. Er nimaga kerak? Er nimaga kerak?
Voy tovba.
Bo'shami?
Ha.
Ey, beqa chiqin.
Lasma, bularni hammasi boya aytdim-ku, sirotli. Bular sizga kliplar tayyorlab qo'yishgan, teatrlar tayyorlab qo'yishgan, raqslar tayyorlab qo'yishgan, ha bolalar.
Ha.
Ketdik biz zaldan tomosha qilamiz. Yuring, yuring tez.
Bo'ldi, bo'ldi, xo'p.
Teatr! Otello sahnasi. Ijro etadi Mumin bir Otello.
Nima di?
Desdemona!
Benzemona! Endi nima di?
Men xoramanmi?
Men boramanmi? Yoki mendan pora ololmaysanmi?
Senga bergan ro'molcham qani?
Senga bergan to'pponcham qani?
Men seni bo'g'aman!
Men hozir tug'aman!
Vashi ijro etmaydi Mumin bir Otello! Qushuq ijro etadi Alisher Botirov!
Nima edi?
Na bo'ldi. Na
bo'ldi. Na bo'ldi hokimiyat. Na bo'ldi hokimiyat yo'lga aslo qaramaysiz. Gulday ochilib yama bo'ldi g'or qaramaysiz. Voydor! Qaramaysiz.
Yo o'zga kishilar kelib taxlab ketsinmi? Rahmat. Qo'shiq ijro etadi o'zim. Men ham odamku.
Qarama yuramaz otim, qarama yuzingdan urg'illay jonim quralar. Voy sanda qasi bitta bo'lsa nima qilay? Jonim aytman nima qilay?
Zo'rini tafali.
Yuzda jinnini yakvali.
Seni ham davolashadi. Guldirozlaringiz. Klip olyapmiz. Tosh mosh mosha qiling.
Yashab. Davlat boshimdagi toch kuy alangaya.
Stop. Baxti davlat boshimdagi toch ona haqida. Bir-birini yotibsan. Qani ona?
Onadan so'kdi-da o'zi o'sha.
Ha, ur, ur, ur, ur. Sippa sledushi.
Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda
yotgan. Nima qilyapsizlar? A, bu ona haqida telefon bozor.
Bu koşuğunu kim etken? Erşan'ı ve?
Malika.
Bozarı.
Kengisi, merhamat.
Armaydı kuzundan yoş, meyve verdi sabrı bardoş. Armaydı kuzundan yoş, meyve verdi sabrı bardoş. Borar yolum yarıttı, bağrımda gitmitti kuyoş. Çataloklar, kovurçoklar, kozacoklar, ovunçoklar. Erip bitti yüreğimle, kemir yokken ahu ahlar. Çakaloklar, kovurçoklar, kozacoklar, ovunçoklar. Erip bitti yüreğimle.
Hey! Ezer yok. Anne, çırız buldu! Çakalın vakıda koşuk. Çakalın kanı.
Ama ne hareket kılıyordu manu? O şapkalar?
Kerin yaka. Hint. Ganga daryolik kızları. Marah marah.
Cinne, ben getirdi.
Dostum, dostum, dostum.
Raj,
ne oldu senge?
Raj, senge bir iltimasım var.
Ayt.
Muhlislerge ketiğini kıma. Raj.
Au.
Benimce, Simran, ikkalamız öyle gendik, oppoq emas.
Bu nima deganing dostum?
Katta ko'rgansa, oppoq Hindistonlikni.
Oradan iki saat öttü.
Danu.
Şimdi tosattan taşlanıp kaldım. Benim özümü başkaramayı kaldım. Simran ona kızdıp oylamadım.
Evet.
Lekin.
Oğuk tegen senge yaranı mı buldu?
Yok. Aldın hem Mehmet'im ki tegeniydi. İşte pagon. Ermen işlerse bom yaptı.
Kanak işlerse bom yedi. Ben...
Lekin Raj bilesem mi? Barbaro.
Hoş, hürmetli bemorlu. Ben sizlerini yeni rağ soğutucuyla bölümüm. Derske tayar mısınız? Ne tayarlayıp koyduyla? Kursat ile tez.
Hey!
Ne mahval bu? Raks masu bu? Mene raks. Kursat ile?
Sababdan aynan ruhiy kasalliklar shifoxonasi mavzusiga qo'l urdik. Yaqinda aniqrog'i 6 oy avval ruhiy kasalliklar shifoxonasida biz aytishga o'rganib qolganimiz jinnixonada bo'ldim. Va taxminan 10 nafar mana shu xasta odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Ba'zi birlari bilan 5 minut, ba'zi birlari bilan 20 daqiqa, kimdir bilan 40 minut, 1 soatgacha suhbat qurdik. Va azizlar, bir narsaga hayron qoldim. Mana shularni taxminan 10 nafari bilan gaplashgan bo'lsam, birontasi 5600 so'm bir kunga yetadi demadi. Birontasi fohishaxonalar bizga foyda olib keladi demadi. Va birontasidan ham biz ko'p go'sht yeyapmiz degan gapni eshitganimiz yo'q. Shunda haqli savol tug'ildi. Kim sog'u, kim jinni? Bir narsani bilishingizni istagan bo'lardik. Biz xohlaydigan yagona narsa, siz doimo sog' bo'ling. Siz sog' bo'lishingiz uchun, yaxshi kayfiyatda bo'lishingiz uchun aqldan ozishga tayyor jamoa. Hurmat bilan
million jamoasi.
Million jamoasi 9 yildan beri Rossiya Qozoq KVNidan o'g'irlamasdan o'zining ijodini ko'rsatishga harakat qiladi. Albatta tayyor narsani shunchaki tarjima qilib sizga qo'yib berish va shunchaki qarsaklarni qabul qilib olishdan oson yo'q, lekin biz doim o'zimiznikini sizga berishga harakat qilamiz. Bu yo'lda qanaqadir xato, kamchiliklarimiz bo'lsa, bizni ma'zur tutasiz degan umiddamiz. Hammalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Kattakon
rahmat.